Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U Briselu se sastaju ministri financija zemalja članica eurozone kako bi razmotrile rešenje dužničke krize Grčke. Atina je predložila da joj se odobri produženje roka za 6 meseci do kada mora da vrati veliki državni dug. Evropska komisija taj predlog nazvala je pozitivnim, međutim Nemačka je zahtev već odbacila. Ako ne postigne dogovor sa Evropom, koja zahteva da se uslovi zajma poštuju, Grčka će ostati bez novca i država neće imati sredstava da normalno funkcioniše. Kijev obeležava godišnjicu krvavih sukoba na Trgu nezavisnosti. Kako prenosi ukrajinska agencija Vesti, planirano je da građani polože vence i cveće na mestu gde su demonstranti poginuli prošlog februara. Uprkos promeni vlade u Ukrajini, niko još nije odgovarao za smrt više od 100 osoba, a porodice žrtava ne veruju da će pravda ikada biti zadovoljena, navodi elektronsko izdanje Glasa Amerike. Na istoku situacija nepromenjena, iako je primjer je na snazi, granate i dalje padaju na Debaljcevo, strateški važno čvorište između Donjecka i Luganska, javlja Interfax. U međuvremenu u Donjeck je stigao konvoj Ujedinjenih nacija sa 62 tone humanitarne pomoći, vode, lekova i odeće za zimu. Euronews analizira kako je prošao predlog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o raspoređivanju mirovnih trupa Ujedinjenih nacija koje bi nadgledale primirje. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn insistirao je u Kijevu na poštovanju prekida vatre, dok je Moskva predlog ukrajinskog predsjednika o raspoređivanju trupa već odbacila. U holandskom gradu Nijmegenu jutros je izbio požar u jednoj stambenoj zgradi, povređeno je nekoliko ljudi. Mnogi od njih su se i otrovali dimom. Požar je, kako prenosi Reuters, doveo do urušavanja krova zgrade. Holandski mediji ukazuju da bi u ruševinama krova moglo biti zarobljeno više osoba. Prema televiziji NOS, u zgradi živi oko 100 ljudi i u toku je njihova evakuacija. Vatrogasci rade na gašenju požara, a hitna pomoć na pružanju pomoći stanarima. Sjedinjene Američke Države žele da iračke snage u aprilu ili maju pokrenu ofanzivu da bi povratile strateški važan grad Mosul na severu zemlje koji je zauzela Islamska država, saopštio je američki vojni zvaničnik. Veruje se da se u Mosulu nalazi između 1000 i 2000 boraca Islamske države i da je potrebno 10 puta više iračkih trupa za ofanzivu, javlja France Press. Učešće američkih snaga na terenu u ofanzivi kao pomoć direktnim vazdušnim udarima nije isključena, ali iračke trupe će činiti većinu snaga. Planirano je i učešće 3 kurdske brigade. Zbog spornog zakona kojim se daju veća ovlašćenja policiji tokom demonstracija, ponovo izbila tuča poslanika u turskom parlamentu. U drugoj tuči ove nedelje povređen je jedan poslanik opozicije, javila je turska privatna novinska agencija Dogan. Opozicija već danima nameće teme u skupštinskoj raspravi koje nemaju veze sa spornim zakonom kako bi ne samo sprečila raspravu, već i glasanje o njemu. Opoziciona Republikanska narodna partija tvrdi da će, ukoliko bude usvojen zakon koji je vladajuća partija Pravde i razvoja predložila u oktobru prošle godine, Turska postati de facto policijska država. Prema posljednjim podacima koje prenosi list Botasot, Kosovo je napustilo 10% ukupnog stanovništva. Reč je o katastrofalnom egzodusu, gubitku u ljudstvu, ekonomiji i bezbednosti. Deo njih u Nemačkoj vidi obećanu zemlju, što nemačkoj vladi stvara dodatne probleme. Berlin se već mesecima suočava sa lavinom kosovskih azilanata, čiji boravak finansijski opterećuje nemačku državu, gradove i opštine. O tome u novinarenju razgovaramo sa urednikom Nemačke radio televizije Berlin Brandenburg, Adrianom Kostrem. Gospodine Kostre, dobar dan.
Dobar dan vama i Beogradu.
Odluka da se za 14 dana reše pojedinačni zahtevi potpuno je nerealna, a predlozi o proglašenju Kosova zemljom sigurnog porekla takođe izazivaju sumnju u uspeh. Kako nemačka vlada planira da izađe na kraj sa ovim problemom?
Ta lavina izbjeglica s Kosova o kojoj govorite uistinu je zabrinjavajuće velika. Od kraja protekle godine, javljaju ovdašnji mediji, Kosovo je napustilo okruglo 50.000 njegovih građana u potrazi za boljim i sigurnijim životom u nekoj od zemalja Europske unije, poglavito u Njemačkoj. Ovdje traže azil, što je potpuno nerealno, jer Njemačka Kosovo smatra sigurnom zemljom, pa se tako te izbjeglice za njihovog privremenog boravka u Njemačkoj ne mogu nadati ni financijskoj pomoći, već samo takozvanim robnim davanjima u obliku odjeće, prehrambenih proizvoda i konačno privremenog smještaja do rješenja njihovih zahtjeva za azil. Od prekjučer je stupila na snagu odredba da se, kad je riječ o kosovskim izbjeglicama, taj postupak rješavanja njihovih zahtjeva za azil mora odraditi unutar 14 dana. Ta odredba nije sama po sebi toliko nerealna jer se provodi po skraćenom i time ubrzanom postupku, ali i itekako je upitno koliko ona može pomoći, odnosno zaustaviti priliv izbjeglica s Kosova u Njemačku. Prema njemačkom zakonu, svi tražitelji azila kojima takav zahtjev bude odbijen imaju naime pravo unutar tjedan dana uložiti na tu odluku žalbu kod njemačkog upravnog suda, a za rješavanje tih žalbi nije i ne može biti određen nikakav ubrzani postupak, već i zbog toga što broj sudaca koji se bave takvim predmetima nije uvećan ni u najmanjoj mjeri. Drugim riječima, najkasnije nakon što kosovski izbjeglica uloži žalbu na odluku o njegovu protjerivanju iz Njemačke, moći će ili čak morati ostati ovdje mjesecima dok se njegov predmet ne nađe pred nekim od već i onako preopterećenih sudaca. Za taj problem koji svoje korijene vuče iz njemačkog zakonodavstva krojenog u doba nakon Drugog svjetskog rata, kad se Njemačka još radovala svakom doseljeniku, njemačka politika u ovom trenutku nema nikakvo rješenje i teško da će ga u dogledno vrijeme naći.
A ko su uopšte ljudi koji iz Kosova pokušaju da se domognu Njemačke i da li imate podatke koliko je njih u ovom trenutku u zemlji?
Pa eto, neki od njih su recimo povratnici s Kosova, odnosno Kosovari koji su još za vrijeme oruženih sukoba na Kosovu, koje ovdje nazivaju Kosovskim ratom, izbjegli u Njemačku pa se poslije 2008. vratili na Kosovo, kada je to bivšoj autonomnoj pokrajini Srbiji međunarodna zajednica većinom priznala državotvornu autonomiju. U medijskim izvješćima tako se može vidjeti i čuti kako mnogi od njih čak dobro govore njemački. Nije da kako riječ ni o kakvim politički proganjenim ljudima ili takvima koji bi primjerice bili ugroženi zbog svoje vjere. Izbjeglice s Kosova su uglavnom tamošnji građani, doćaja nezadovoljni stanjem u njihovoj zemlji, u kojoj je skoro svaki drugi nezaposlen, broj nezaposlenih nadilazi 40%, investicije stagniraju na svim područjima, a od najavljenih ili očekivanih reformi praktično niti jedna nije provedena u djelo. Kosovo napuštaju ponajviše mladi, koje ni protjerivanje zemalja u koje stižu ne može spriječiti da ponovno pokušaju zasjesti u nekoj od zemalja Europske unije. U Njemačkoj od početka godine, dakle u jedva nešto više od mjesec dana, zahtjev za azil predalo više od 5.000 izbjeglica s Kosova. U istom razdoblju stiglo ih je pak u Njemačku više od 18.000. Za ogromni raskorak u ovim brojkama odgovorna je opet njemačka birokracija, odnosno odredbe njemačkog sustava za prihvat izbjeglica. Prema tim odredbama, pristigle izbjeglice u Njemačku se prvo evidentiraju, a potom raspoređuju po pojedinim saveznim zemljama prema jednom unaprijed uglavljenom ključu. Tek nakon toga pruža im se prilika da i formalno zatraže azil u nekoj od zato zaduženih institucija. Drugim riječima, već je sada jasno da će se broj tražitelja azila izbjegli iz Kosova u narednim mjesecima u Njemačkoj u najmanju ruku udvostručiti.
Gdje su oni smešteni dok traže rješenje statusa i kako ih prihvata okolina?
Pa za smještaj izbjeglica diljem Njemačke otvoreni su prihvatni centri pod nadležnostom Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice. Ti su centri uglavnom smješteni na većim javnim površinama, nerijetko usred grada, kao na primjer ovdje u Berlinu, a uglavnom su čvrsto ograđeni i pod nadzorom policije. Izbjeglicama je tu osigurana besplatna prehrana u kantinama, noćenje u zajedničkim velikim spavonicama i liječnička skrb. Tijekom boravka u tim prihvatnim centrima, izbjeglice ne dolaze u kontakt s lokalnim stanovništvom, pa tu i nema prilike za izbijanje bilo kakvih sukoba. Tek nakon što se pojedinima odobri privremeni boravak u Njemačkoj, prebacuju su takozvane domove za izbjeglice, koji se najčešće nalaze u nekim za tu svrhu prilagođenim napuštenim objektima usred gradskih četvrti, poput bivših škola i općinskih zdanja, ali nerijetko i najnormalnijih hostela ili stambenih objekata, i u toj svakodnevnici s lokalnim stanovništvom izbijaju i sukobi o kojima potom čitamo u dnevnom tisku. Gotovo je sigurno da u Njemačkoj, i onako već preplavljeno izbjeglicama, za koje je ovo obećana zemlja zbog silnih ustupaka i potpore koje im nudi, domaće građanstvo neće pozitivno reagirati na izbjeglice s Kosova. prosječni njemački građanin pomno naime prati vanjsku politiku svoje države, pa tako pamti i to da je Njemačka jedna od država koja se zalagala za državotvornost Kosova. Tako se na ulicama i u krčmama danas nerijetko mogu čuti komentari poput ovog. Dali smo im državu koju su toliko željeli, a oni sad iz nje bježe. U redu, neka, ali molit ću nek nama.
Stručnjaci inače tvrde da se lavina kosovskih azilanata neće zaustaviti dok se životni uslovi upravo na Kosovu ne promene. Da li bi onda zvanični Berlin mogao da utiče na prištinske institucije?
Pa, odgovor na to pitanje prije bi trebalo potražiti u Prištini. Bavarska ministrica za europska pitanja Beate Merk tim se povodom proteklog tjedna uputila na Kosovo kako bi se tijekom svoje dvodnevne posjete Prištini izravno upoznala sa stanjem stvari u te zemlji. Merk se tom prilikom susrela s kosovskim premijerom Isom Mustafa, ali ne da bi mu ponudila bilo kakvu, a ponajmanje financijsku pomoć njemačke vlade njegove zemlji, već da bi apelirala na njega da svoje građane obavijesti o tom kako nemaju nikakvih šansi da dobiju status azilanata u Njemačkoj. Prištinska televizija pružila je priliku da se s istim objašnjenjem izravno obrati kosovskoj publici, a bavarska vlada potkrijepila je njene riječi time što je samo par dana kasnije izgnala prvih 30 kosovskih izbjeglica iz Bavarske natrag na Kosovo. Sve ovo pokazuje da službena Njemačka nema nikakvog povjerenja u vlasti u Prištini, već rješenje problema traži u izravnom suočavanju s kosovskim građanima.
Koliko je realno da baš Njemačka i cijela uopšte Evropska unija iskoriste toliki priraštaj stanovništva za svoje tržište i popune ona zanimanja koja su u njihovim državama deficitarna?
To nije nimalno realno. Ne zbog toga što među izbjeglicama, pa tako izbjeglicama s Kosova, ne bi moglo biti ljudi kvalificiranih za ona zanimanja kod kojih u Njemačkoj nedostaje radne snage. No, to bi bio upravo pogrešan signal onima koji bez poziva i opravdanja stižu u ovu zemlju u nadi da će se ovdje skrasiti mimo svih zakona i prava. Izbjeglicama preplavljena Njemačka samo je protekle godine ovdje za azil zatražilo više od 200.000 osoba, takav si fofa ne može dopustiti.
Gospodine Kostre, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala i vama i srdačan pozdrav.
Gost novinarenja bio je urednik Njemačke radio televizije Berlin Brandenburg Adrian Kostre.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u 9 sati i 52 minute novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Željko Stefanović, urednik i voditelj emisije Vrijeme sporta i razvoja. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Elena.
Da li ima nešto sada da nam iz dnevne štampe izdvojiš što bi razonodilo naše slušalce?
Da, već na naslovnoj strani današnjeg izdanja Politike vest da su dva velikana svjetskog filma i muzike, Emir Kusturica i Goran Bregović, svirali sa svojim bendovima sinoć u Kremaljskom dvorcu u Moskvi na festivalu balkanske muzike. Glavni gost večeri bio Emir Kusturica sa svojim No Smoking orkestrom, dok su kao predgrupe nastupili Goran Bregović i njegov orkestar za svadbe i sahrane, kao i Sanja Ilić i bend Balkanika. Ono što je zanimljivo jeste da Kusturica kaže da je koncert za 10 dana rasprodat, a da je karta koštala 100 do 350 evra. No, ono što je mnogo zanimljivije je da Kusturica ne propušta da pomene kako je predgrupa njegovom bendu, njegov zemljak iz Sarajeva, nekadašnji frontman Bijelog dugmeta Goran Bregović. Raspored svirke i činjenica da smo mi glavni gosti uopšte ne znači da su ostali orkestri manje vredni, samo da se zna ko okreće antenu, a ko viče dobar, nastavio Kusturica. Na pitanje novinara Politike da li i dalje ne razgovara sa Goranom Bregovićem, Kusturica je odgovorio: ne sjećam ga se, davno smo sarađivali, ali čujem da dosta dobro svira. Eto malo sarajevskog humora u kome ima istinu.
To što ne govore, ali mogu zajedno da sviraju i da to zvuči jako dobro.
Tako je. Što se tiče sporta, ovih dana u centru pažnje dva događaja, finale kupa za odbojkašice koje se igra na Ubu, a u toku je od juče i četvrtfinalni kup Radivoja Koraća, odnosno odigrani su četvrtfinalni susreti, a pobednika ćemo dobiti u nedelju. Metalac iz Valjeva je neočekivano poražen od ekipe Vršca, što se tiče Partizana, bio ubedljiv protiv Vojvodine. Danas od 17 časa igraju Megalex i FMP, a od 21 čas Konstantin i Crvena zvezda. Ukoliko bude sve prema onome kako se očekuje i kako ukazuju prognoze, u polufinalu bi trebalo da odmere snage večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Šta je još zanimljivo? Danas crno-beli i crveno-beli igraju i na drugom frontu, naime rukometaši Partizana i Zvezde. Do 18 časova 77. put će ukrstiti koplja, a pobednik će napraviti značajan korak ka play-offu. Ukoliko nešto znači, juče se igrala i košarkašica Crvene zvezde i Partizana, bile su bolje crno-bele devojke i zabeležile pobedu.
I za kraj nešto iz sporta još uvek, ali sa druge strane priče, jel tako?
Priča je nevesela, posebno za nas koji volimo fudbal i koji volimo sport generalno. Pomenući ili ću napraviti jedno poređenje, možda sa odbojkom, prema podacima koje imamo od prošle godine, dakle, pitanje koliko je sada ta cifra verodostojna, ali svakako nije manja. 511 odbojkaša i odbojkašica naših igraju u evropskim prvenstvima, dakle, širom starog kontinenta, dok ovde, umesto da pružaju te najbolje partije, te divne devojke, publike ima u stvarno onako vrlo malim količinama, dakle od 30 do 90 gledalaca, jer su na sceni deca, dakle gledamo jedno dečje prvenstvo i to ona deca koja nisu otišla u evropski klubove. Naime, povod je fudbal, posle bega Zvezdinih poletaraca Luke Markovića koji je 2000 i Lazara Đurovića 97. godište u profesionalce, povela se velika polemika i danas u sportskom žurnalu se oglasio glavni skaut Partizana Dušan Trbojević. Inače, to stručnjak čije reči te kako ima težinu s obzirom da je u klub iz Humske doveo ili trenirao Stefana Babovića, Smiljanića, braću Marinković, Ljajića, Šćepovića, Ostojića, Nastasića, Sulejmanija, Ivana Šaponjića. Evo što kaže, pored ostalog, skidajući kamen sa srca Dušan Trbojević. Zakonski dečaci mogu da stave paraf sa 15 godina, ali postavlja se pitanje da li to mogu psihološki da iznesu. To može da bude izuzetno pogubno. Zamislite kad klinac zarađuje 500-600 hiljadu evra. Ranije, kaže Trbojević, čast je bila da se sa 15 godina potpiše stipendijski ugovor. Gde će sada ovo otići? Pomeraju se granice, doći ćemo u situaciju da ga traže deca sa 11-12 pod izgovorom nemamo šta da jedemo. A što se tiče odlazaka tih nekih novih klinaca, oni, kaže Trbojević, sigurno ne igraju za 200-300 evra, već čuje da to čine za 1000. Da li profesionalni trener u nekom klubu našem ima toliko? Doći će do situacije da dečak pita svog učitelja, treneru, da li vam treba neki dinar do prvog u mesecu. I u ovom prelaznom roku, eto, dogodilo se da smo izgubili mnogo talenata, bud zašto, na gubitku su i klubovi koji su stipendirali ove dečake, klubovi koji su manje ili više pazili na njih, ali i naš fudbal, jer će oni ono što su naučili u fudbalu, ako su naučili još nešto što treba, to će pokazivati u belom svetu. A često odu i nenaučeni. Kako je rekao naš poznati trener Miloljub Ostojić, ukoliko ima 10 lekcija za profesionalnog fudbalera koje mora da savlada pre nego što ode u svet, naši odlaze sa dve naučene lekcije i onda se te rupe pokazuju kad tad negde u velikim svetskim ekipama i ne mogu da pokažu ono što znaju i potom odlaze na rezervnu klupu, a onda i nestaju sa fudbalske mape.
Dobro, ali ovo su svakako deca koje odlaze, tako da nije reč o profesionalcima.
Apsolutno, da. Apsolutno, ali se računa s njima i računa se i o zakonu koji se pominje stalno da neće biti moguće da treće lice posreduju u prelasku klubova i o tome se priča i u Engleskoj i negde je uvedeno, negde nije, ali je činjenica da menadžeri mnogo rade, ali i roditelji koji pošto poto žele da deca udome što pre. Razumljiva je njihova želja, ali sve ima svoju granicu.
Tako. Hvala Željko, bio Željko Stefanović za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.